Dobré nedělní ráno, já vás tentokrát pozvu na výpravu po stopách programu Apollo. Když se vydávali před 45 lety na měsíc, tak vlastně startovala ze Země obří raketa Saturn V, která měla hmotnost kolem 3000 tun. Za několik málo minut, ale už z ní zůstalo pouhých pár desítek tun nákladu, který mířil k měsíci, no a po nějakých 10 či 12 dnech z celé té slavné sestavy zůstávala několika tunová kabina, která byla v podstatě ohořela a téměř nepoužitelná k dalším účelům a úkonům. Takže v podstatě dalo by se říct, kdybychom se na to podívali pouze touto optikou, že nám z programu Apollo zůstalo asi 15 kosmických lodí Apollo a nic dalšího. Na druhé straně, když se na to podíváme úhlem pohledu trošičku jiným a vydáme se do Spojených států dnes, tak zjistíme, že i dnes po 40 let po Apollo je tam ohromné množství různých míst, artefaktů, zajímavostí, perliček, které mají nějakou souvislost s programem Apollo. Když jsem si tuhletu prezentaci začal chystat, tak jsem prošel svých několik posledních cest do Spojených států a vybral jsem ne všechny fotografie, ale prostě vždycky objekty, které měly nějaký vztah a nějakou souvislost s programem Apollo. Skončil jsem u počtu 800 fotografií. Tak jsem si řekl, tak to by asi nebylo to pravé ořechové, protože to by opravdu bylo jenom jako film ťukání. Tak jsem vybral několik nejzajímavějších věcí, které stojí za zmínku, které jsou nějakými perličkami, nebo které uvidíte sami, že připomínají trošičku detektivní práci. Vezměte si, že třeba bavíme se o 15 použitých kosmických lodích Apollo, ale maket prototypů různých technologických exemplářů a podobných zařízení, trenažéry a simulátory, co nepočítaje, se postavilo 80 až 90. Těch neletových kabin bylo 80 až 90 a to nepočítám další desítky větších či menších dílčích simulátorů. Takže to množství vyrobené techniky, a to se bavíme stále jenom o velitelských modulech kosmických lodí Apollo. Takže té techniky a zařízení je stále ještě dost, stačí jen jít a dívat se. Začneme lunární horninou. Lunární hornina, to bylo na Zemi dopraveno v rámci výprav Apollo, 380,2 kg. Speciálně pro nakládání s touto horninou byl vyrobený nová laboratoř, nový hangár číslo 31 v Johnsonově kosmickém středisku v Houstonu. Zde byla vyrobena úplně speciální laboratoř, která měla odolat i pár letadla, protože lunární hornina byla brána jako nesmírně cenný vědecký materiál. Mimochodem dodnes se uvádí, že zhruba 3/4 těch lunárních vzorků si zatím nedotkla lidská ruka, míněno tady na Zemi, že stále ještě čekají na zpracování. S tím, jak přichází nové a nové techniky, technologie, metody zkoumání, tak ta hornina je postupně gram po gramu, vzorek po vzorku uvolňována k tomu, aby mohla být znovu prozkoumána, probádána, prověřena. Ta hornina, ale která už je prozkoumána, která byla nějakým způsobem vlastně nějakou vědeckou metodou v uvozovkách znečištěna, končí v muzeích. Celkem je po světě rozmístěno asi 120 takovýchto jehlanů, ve kterých je větší či menší kousek lunární horniny. Kromě toho existují takové ty různá v uvozovkách dárková balení, takové ty malé skleněné kuličky, ve kterých je zataveno vždy 3 až 5 malých drobných zrníček lunární horniny. Těch jsou stovky a stovky a stovky, nespočetné na celém světě. Ale takovýchto jehlanů je asi 120, které jsou permanentně vystavené a dalších 22 je stále v pohybu. Ty putují po světě po různých výstavách. Někdo z vás si možná ještě vzpomene, že jeden z nich byl vystavený i v bývalém Československu na všeobecné výstavě v roce 1991. Takže 22 těchto jehlanů putuje stále po světě. Krom toho, před 5 lety NASA vymyslela program Lunar Ambassador, měsíční velvyslanec. Astronauti, kteří se zúčastnili programu Apollo, dlouhé roky kritizovali, že sami nedostali žádné vzorky lunární horniny. Byť symbolické, ale prostě brali to, že přece nasazovali vlastní život, mnozí si rozvrátili rodiny kvůli programu Apollo a tak dále. Na druhé straně to byly zase ti, kdo přežili, odmění opravdu velmi velkoryse členstvím v různých správních radách, velmi bohatě honorovaných v různých firmách a tak dále, takže rozhodně nouzí poté netrpěli. Na druhé straně ta lunární hornina tam prostě chyběla. Mohli si vzít z lunárního programu kde co, odnesli si prostě různé rukavice, různé součástky z kosmických lodí Apollo, to u nich doma ve sbírkách a často se objevuje třeba v aukcích nebo v pozůstalostech, je neuvěřitelné, co si nasyslili domů, ale ta lunární hornina doopravdy tam chyběla. A v roce 2004 přišla NASA s nápadem, návrhem při 35. výročí Apollo 11, jakým způsobem by je mohla vlastně odměnit, jakým způsobem by je mohla za to kompenzovat, a vznikl právě program Lunar Ambassador. Ten má za cíl podarovat v podstatě každého astronauta, který se zúčastnil programu Apollo, jakýmkoliv způsobem, plus několik dalších významných osobností, které na tomto programu měly podíl. Ale pozor, je tady několik dost podstatných podmínek. První podmínka je, že ten vzorek lunární horniny si dotyčná osoba nesmí ponechat v soukromém držení. Ona ho má, ona ho vlastní, ale musí být někde veřejně vystavený. To znamená, teď se díváte třeba na vzorek lunární horniny, který dostal Eugene Cernan a který zapůjčil dlouhodobě do Leteckého muzea v Pensacole. Ten astronaut, nebo ta osobnost, televizní reportér, nebo John Kennedy, jistě spousta z nich po smrti, všichni těch astronautů, ale to dědické právo, nebo to manipulační právo s tou horninou, trvale přechází i na potomky dotyčných osob. Takže ten astronaut to zapůjčí, nebo ta osobnost to zapůjčí nějaké instituci, nějaké knihovně, nějakému muzeu a má kdykoliv právo tu zápůjčku ukončit a věnovat, nebo zapůjčit to zase jiné instituci, jinému muzeu. Jeden z těchto vzorků lunární horniny, vzorek, který dostal astronaut David Scott letos v červnu, tak je k vidění i v Evropě v muzeu vědy v Londýně. Na třech místech na světě máte dokonce unikátní možnost přímo lunárního kamene se dotknout. Velmi decentně je to na takové, tady vidíte, na vyvýšeném piedestalu, ruku musíte klikat, je složitě podstrkávat pod vlastně ochranou lištou, abyste se mohli dotknout dvě konečky prstů, aby někoho nenapadlo vzít si skalpel, žiletku. Samozřejmě to napadlo, když jsem se na to díval, ale to velmi pečlivě hlídané. Když jsem byl ve Washingtonu v Národním muzeu letectví a kosmonautiky, nevím, jak to tam je teďka, před několika lety, tak dokonce u toho kusu lunární horniny seděl zvláštní strážce, který na něho furt koukal. Takže jsou tři místa na světě, kde si můžete šáhnout na lunární kámen. Národní muzeum letectví a kosmonautiky ve Washingtonu DC, Kennedyho kosmické středisko na Floridě a Johnsonovo kosmické středisko v Houstonu ve státě Texas. Krom toho, tady bych se mohl ukázat 6-7 bedniček, ukážu jednu jedinou, jsou v různých muzeích k vidění ty přepravky, ve kterých se lunární horně dopravovala na Zemi. Ale pozor, nejenom tady, ale u spousty dalších artefaktů z různých kosmických programů je třeba rozlišovat mezi letěným hardwarem, mezi prototypy, mezi maketami a podobně. Protože třeba ty originální bedničky přepravní, ve kterých se lunární hornina dopravovala, jsou stále umístěné v hangáru číslo 31 v Johnsonově kosmickém středisku. Tady toto jsou jenom makety nebo prototypy nebo technologické exempláře, kterých byly zase vyrobené desítky v rámci různých zkoušek hermetičnosti, testování a podobně. Takže žádná z těch originálních bedniček dnes nikde není vystavena. Všechno, co vidíme, toto je z Alamogordo z Nového Mexika, tak jsou pouze kopie nebo prototypy. Kosmické lodě Apollo. Ono je to poměrně jednoduché, co se týká těch základních kosmických lodí Apollo, jít po jejich stopách, mít možnost je navštívit, prohlédnout si je, i když i tam jsou určité háčky. Jistě je naprosto jednoznačné, že Apollo 4, první Apollo, které vlastně se vydalo do vesmíru na palubě Saturnu 5, byť bezpilotně, pochopitelně, tak je vystavené ve Stanislavském kosmickém středisku. Tam pochybnosti nejsou, ale uvidíte za chvíli, ukážu vám některá výrobní čísla, že ta série byla tak trošičku zvláštně poskládaná, zvláštním způsobem udělaná. Opravdu často člověk hledá logiku, třeba tak, kde logika není. Apollo 1, první kosmické loď, která byla vyrobena pro let lidí na oběžnou dráhu, dnes není nikde vystaveno. Bylo rozebráno do posledního šroubku, poté opět smontováno, ale právě z pětních důvodů, protože na jeho palubě umírali lidé, tak je dnes umístěno ve skladišti v Langleyově kosmickém středisku ve Virginii. Výrobní číslo tohoto Apolla bylo 012. Souběžně s ním bylo vyrobeno Apollo 014, které bylo určeno pro let Apollo 2. Tato kosmická loď ale byla právě při vyšetřování havárie Apollo 1 rozšroubována do posledního šroubku. Byly dvě kabiny vedle sebe, jedna vyhořela, jedna nevyhořela, a souběžně s obou dvou byl odstraňován šroubek po šroubku, byly rozmontovány naprosto souběžně simultánně, aby se zjistily přesné příčiny nehody, přesné příčiny štěstí, v čem ty lodě jsou stejné, v čem jsou jiné, jaké byly dodržené nebo nedržené výrobní postupy a podobně. Takže třeba Apollo právě s výrobním číslem 014 bylo tímto způsobem rozšroubováno a prostě dneska už nejdeme, ty díly byly pravděpodobně použité na dalších misích. Apollo 4 je tedy ve Stanislavově kosmickém středisku ve státě Mississippi. Apollo 5 nebyl test kabiny, to byl test lunárního modulu, takže ten zhořel pochopitelně na oběžné dráze naší planety. Toto je ještě jednou Apollo 4, pardon, už jsem myslel, že to mám 6, je to 4, tady jsem to vzal z druhé strany, ještě podívejte se dovnitř, jak to bylo vybaveno vlastně mechanickými astronauty, mechanickými přístroji uvnitř, opravdu toto nebylo určeno k letu s lidskou posádkou, ale pouze k činnosti v bezpilotním automatickém režimu. Tak, slíbená 6, tu najdete v Atlantě. The Fermanagh Science Center. Apollo 7. První letěné Apollo v Dallasu, s dovolením zase osobní příběh loňského roku, kdo z vás byl v Bohdanči, tak už ho trošku slyšel, kdo nebyl, tak se tady vám vybrečí na rameni jeden z nejúžasnějších a zároveň nejsmutnějších dní v mém životě. Loni jsme putovali po Spojených státech a dne 18. října jsme dorazili do Dallasu. A přišli jsme do Dallasu, naprosto do místního muzea, chtěli jsme vidět Apollo 7, dojdeme na recepci muzea a tam stojí takový ti pánové, co mají vybulené podpaží, jsou 2 metry vysocí, mají silná ramena, v uchu vysílačky a na uchu černé brýle. A paní recepci nám říká, že nás do muzea nepustí. My říkáme, jako my jsme přijeli z daleka, jako my chceme vidět jenom to Apollo, nic jiného. Ona říká, ale my tady máme George Busha. Někde jsem četl, že tam byli snad dokonce oba, junior i senior, ale tak to bude možná spíše nepřesná informace, to není podstatné. Já říkám, mě nezajímá George Bush, já chci Apollo, dejte mi moje Apollo, nechte si Bushe. Ona říká, a my tady máme ještě 10 až 12 kosmonautů. Já říkám, tak to mě zajímá víc než to Apollo. A paní nevěděla, co tam je za kosmonauty recepční, ale nakonec jsme je ukecali, klobouk dolů, nepustili nás tam hned, Bushe se chránili, ale říkali, přijďte za 3/4 hodiny, to tady už končí ta recepce, ta velká show, přijďte za 3/4 hodiny, my vás na to Apollo pustíme. Tak jsme za 3/4 hodiny přišli a zjistili jsme, že tam posádka Apollo 7 jako poslední výprava z programu Apollo o téměř nebo při příležitosti 40. výročí letu dostávala medaily za zásluhy. Všechny ostatní posádky Apollo tu medaily za zásluhy dostali během půl roku až roku po svém letu. Ale proto, že Walter Shire tehdy hodně zlobil na oběžné dráze, kdy převzal velení, prostě nedržoval program a podobně a stal se vlastně takovým enfant terrible, nepřítelem, tak si musel 40 let počkat a dostal to medaily in memoriam, pochopitelně, protože jediný žijící člen posádky byl Walter Cunningham, který na tom místě byl přítomen. Takže jsme se měli možnost setkat s Walterem Cunninghamem přímo u Apollo 7. Tak jsme se tam prošli ještě muzeum, tam byla krásná, velká recepce, podívejte se, bylo to opravdu velké, velkorysé. Každá VIP osoba, která tam byla, dostala tašku s nádhernými věcmi, různá DVDčka, kosmické propisky, fotografický materiál, od Cunninghama tam i dokonce byla v té tašce fotografie podepsaná, s věnováním, děkujeme, že jste přišli, rádo se stalo samozřejmě. Vidět to dopředu. No a byla tam mimo jiné i tato mince, což je mince vyrobená z kovu kosmické lodi Apollo 7. Nebo nejenom čistě z toho kovu, ale je to prostě na její výrobu byl použitý částečně kosmický kov z kosmické lodi Apollo 7. Takže my jsme dostali, prosím, ve tričkách, kraťasech, ošoupaných botaskách, prostě s nějakou VIP akcí s nějakým americkým bývalým prezidentem se nepočítalo jaksi. Ale vzali nás tam prostě mezi sebe, dostali jsme tuhle tašku. Až do téhle chvíle to nádherný den, že? Proč jsem říkal, že to nejsmutnější den? 4 dny na to jsem se dozvěděl, kdo všechno na těch 12 astronautů na té akci byl. Potkali jsme se s Cunningham, toho jsme poznali, byl tam James Reddy, toho jsme taky poznali. Bohužel tam bylo ještě několik z těch starších pánů, které jsme nepoznali. Až zpětně jsem zjistil, že jsem stál vlastně metr od Williama Andersa z Apollo 8 a podobně. Prostě do toho starého pána má poznat. A to není všechno. Tam bylo asi 4 nebo 5 astronautů, kteří byli na měsíci, včetně Neila Armstronga. A my jsme se s ním minuli. Takže toto bylo opravdu, to bylo namašli, to jako jinak se říct nedá. Na druhé straně člověk je vděčný, že se na podobnou akci prostě mohl dostat naprosto náhodou, neplánovaně. Ani místní lidé v Dallasu, ani sběratelé a nadšenci kosmonautiky v Dallasu netušili, co se tam bude dít. Právě z důvodu přítomnosti bývalého prezidenta a asi i Armstronga a dalších lidí, tak to nebylo vůbec oznámeno. Ta akce byla totiž, pak jsem se dozvěděl, oznámena formálně až o týden později. Aby všichni sběratelé podpisu, ostřelovači a všichni další, kdo by měli o tuhletu ekipu zájem, tak aby se chystali na akci o týden později a ta akce se ve skutečnosti konala tento den, kdy to bylo formálně rezervováno jako nějaká soukromá party. A my jsme jim tam vtrhli, ale oni nás pustili teda všechna čest. Apollo 8 dnes vystaveno v Chicagu. Apollo 9 je vystaveno v San Diego, v Muzeu letectví a kosmonautiky. Co je tam zajímavé, co mě zaujalo velmi, tak dveře vstupní průlez Apollo 9 je položený vedle té kosmické lodi na Zemi, což je velmi časté. Mnoho těch Apollo má ten vstupní průlez odmontovaný, to znamená, že třeba vstupní průlez Apollo 10, Apollo 10 je v Londýně, a vstupní průlez Apollo 10 leží v Michiganu ve Spojených státech. Ale u toho, u té devítky mě zaujala poznámka, tato cedulka, na které nemusíme to číst celé, na které je napsané zhruba něco v tom smyslu, že tyto dveře jsou vystavené tak, jak jsme je dostali ze Smithsonian Institution, protože spousta jejich částí byla postupně buď rozkradena, anebo z nich odšroubována a použita při dalších letech Apollo. To je zase věc, která není tak obecně známá. Spousta věcí a spousta přístrojů byla z jednotlivých kosmických lodí Apollo přemontována a přišroubována do dalších. Nebrali se třeba celé vstupní dveře, ale prostě různé součástky, zámky a podobně. To byly velmi cenné, drahé díly, stejně tak přístroje. Takže spousta věcí má za sebou několik letů na různých kosmických lodích Apollo. Apollo 10, jak jsem říkal, Londýn, jediná kosmická loď Apollo v této době, o které je mi známo, že by byla mimo Spojené státy. Ještě před 10 lety bylo asi 6 nebo 7 Apollo po celém světě. V Evropě byla 2, jedno bylo v Kanadě, jedno bylo v Japonsku, myslím, že i Jižní Korea měla nějaké své Apollo. Jenomže Američané to postupně, protože to stále majitek, to není dar, to je majitek smyslené instituce, začali stahovat, protože americká muzea začala hrdát. V Japonsku a ve Francii máme Apollo a my tady ve státě XY žádné Apollo nemáme, tak to všechno postahovalo do Spojených států a zbylo jediné Apollo mimo území Spojených států a to je právě 10. 11. Národní muzeum letectví a kosmonautiky ve Washington DC, 12. muzeum letectví v Hamptonu ve Virginii, 13. To je právě jeden případ toho staženého Apollo, které bývalo na Le Bourget ve Francii. Dnes najdete 13. v Hutchinsonu v Kansasu. Apollo 14, Titus byl na Floridě, což je hned vedle Kennedyho kosmického střediska. Apollo 15, Dayton ve státě Ohio, druhé největší muzeum letecké ve Spojených státech, muzeum amerického letectva. Apollo 16 v Huntsville v Alabamě. Apollo 17, Johnsonovo kosmické středisko v Houstonu ve státě Texas. Apollo Skylab SL2, čili první vlastně pilotované Apollo ke stanici Skylab, najdete dnes v Pensacole na Floridě. Apollo Skylab SL3 je v Clevelandu v Ohio v Glennově kosmickém středisku, ale pozor, v dohledné době bude toto středisko z ekonomických důvodů zavřeno, toto návštěvnické středisko, pokud se tak již nestalo. A kam půjde tato kosmická loď, těžko říct. Hovoří se o nějaké jiné lokalitě v Ohio, ale zatím jsou to všechno jenom spekulace. Prostě toto návštěvnické středisko v Glennově kosmickém středisku se v dohledné době zavírá. poslední Apollo z programu Apollo Skylab a SL4 dnes v Národním muzeu letecké kosmonautiky ve Washington DC. Tam mají tedy vlastně v jedné budově hned dvě letěná Apollo, pro mě 11 ještě toto. Apollo Soyuz dnes se nachází ve vědeckém muzeu v Los Angeles. Kromě toho, jak jsem říkal, byly vyrobené desítky dalších různých maket a modelů a trenažérů. Prostě třeba jedna maketa byla vyrobená jenom s jedním a jediným účelem, aby kosmonauti nebo astronauti do omrzení trénovali otevírání a zavírání vstupního průlezu. Všechno ostatní bylo ze dřeva, ale prostě jenom ten vstupní průlez byl přesně takový, jako na reálné kosmické lodi, takže proto byly vyrobené ty desítky a desítky různých maket. Ale pozor, na Zemi zůstalo také několik Apollo, která byla připravena k letu a která nebyla použita. Jsou dvě prokazatelně známá, někdy se hovoří o třetím vyrobeném exempláři, ale to si myslím, že je spíš takové trošku nedorozumění nebo babylonské matení jazyků. Jeden exemplář Apollo je dnes k vidění prokazatelně připravený k letu, k vidění v Kennedyho kosmickém středisku na Floridě. Druhý se pak nachází, tady to tady nemám, k tomu se vrátíme za chvíli tady, to máme v sekci rakety. Druhý se nachází na špici rakety Saturn V v Johnsonově kosmickém středisku. No, jak jsem vám tady říkal, zajímavost, co se týká výrobních čísel, co se týká souvislosti té řady, podívejte se na výrobní čísla kosmických lodí Apollo. Já jsem tady hovořil o 0.12 a 0.14, to byla řada Blok 1, vlastně ta první série bez předního stykovacího uzlu a podobně. Pro lety Apollo 7, 8, 9 nakonec astronauté vždy létali pouze v sérii Blok 2. A teď se podíváme na výrobní čísla. Výrobní číslo 103 bylo použito na Apollo 8. 104 bylo Apollo 9. 105, pozor, je dnes ve Washington DC, ale nebyl to letový exemplář, nebyl to letový exponát. Byl to prototyp určený k akustickým a vibračním testům. 106 už bylo Apollo 10, 107 bylo Apollo 11 a tak dále. Takže nepočítejme s nějakou celistvou řadou, opravdu je potřeba studovat výrobní číslo od výrobního čísla, navíc ta výrobní čísla se často měnila, protože třeba v polovně rozestavěného exempláře bylo rozhodnuto, že nakonec bude použitý k úplně jiným účelům. Takže často se výrobní čísla měnila a prostě ta řada není úplně souvislá. Znovu opakuji, nehledejme logiku tam, kde není. Byly vyrobeny desítky takzvaných boilerplate, čili maket, které měly nějaký účel, nějaký smysl. Tohle je maketa BT-29, boilerplate 29, která byla určena k, řekněme, plovacím testům. Jejím základním cílem bylo zkoumat vlastnosti kabiny Apollo na moři za jakýchkoliv podmínek, hlavně větrných a různého počasí, aby ta loď byla dostatečně, nebo ta kosmická loď, aby byla dostatečně stabilní lodí, aby se nepřevracela ve vlnách a za žádných podmínek nebo silné větru. Takže tohle exponát, který byl zkoušený právě na moři za různých podmínek, dnes je k vidění u velkého kráteru v Arizoně. BT-1228, boilerplate 12 s výrobním číslem 1228, v tuhle chvíli se mě nepodařilo ani zjistit, k čemu tato kabina sloužila, je vidět v Pensacole, stojí tam na parkovišti, tam odložená, ale nikdo prostě kloudně neví, k čemu vlastně sloužila. Je to příběh mnoha těch kosmických lodí, které byly vyrobené a o kterých se velmi špatně po těch letech dohledává, k jakému vlastně byly použité účelu, nebo jakému měly být použité účelu. Nosné rakety. Co se raket týká, tak tam je to také velmi zamotané. Za chvíli si ukážeme příběhy těch několika Saturnů 5, které dnes existují, které se nedokovaly, ale začneme od nejmenšího. Začneme od rakety Little Joe 2, na které je umístěna boilerplate 22, kabina Apollo s... No, prototyp s číslem 22, který byl použitý v rámci jednoho zkušebního testu záchranného systému. Takže jde svým způsobem o letěné Apollo, na druhé straně jde o letěné Apollo, které prostě vyletělo do výšky pouhých několika kilometrů a zase se vracelo. Druhá raketa Little Joe jsou dochované pouze dvě, takže jedna je v Houstonu, v Texasu, tu jsme si před chvíli viděli, druhá je v Alamogordu v Novém Mexiku. A vepředu jsou trošky chaucová, jak se nevstavují k modulárnímu programu, tak víc. Jediný zase mě známý, možná někde je něco jiného dochovaný, a to letuschopný letový exemplář rakety Saturn 1 je v Huntsville v Alabamě. Co je zajímavé, tak ta konfigurace je pro let s družicí Pegasus, čili nikoli pro program Apollo, ale nahoře je umístěno skutečné zase Apollo, který je boilerplate, zase znovu asi technologická zkušební maketa, která má za sebou dva starty dokonce. Test Abort 2, čili zrušení startu na rampě, čili test záchranné věže přímo na rampě, s pořadovým číslem 2 a let na raketě Little Joe 2 s pořadovým číslem 002. Takže to je druhý test záchranného systému, který byl testovaný za letu raketě Little Joe. Kennedyho kosmického středisku na Floridě najdete raketu Saturn 1V výrobního čísla SA209 a to je vzácné, to jsou oba dva stupně výrobního čísla 209, který k sobě patří. Za chvíli si ukážeme, to v žádném případě není taková samozřejmost. A nahoře je kabina Boilerplate 18/30. Ona byla vyrobena původně pod výrobním číslem 18 a byla určena ke strukturálním testům, klámacím testům a prostě zátěžovým testům. Poté, co těmi testy úspěšně prošla, tak bylo rozhodnuto ji přestavět k jinému účelu. A zase se mě bez učení se přiznalo, nepodařilo zjistit k jakému, ale dostala výrobní číslo 30. Takže vidíte opravdu, že to matení jazyku je neskutečné, že ta výrobní čísla se měnila a že dohledat něco podobně, vyznat se v tom je nesmírně složité. Takže jsme se mohli věnovat hodinu detektivní práci jenom těm snímkům jednotlivých maket kosmických lodí Apollo, kdy k čemu sloužili, k čemu asi mohli sloužit, jaká měla výrobní čísla, jaký byly jejich osud. Na dálnici Interstate 65 mezi Georgii a Tennessee najdete Saturn 1B, který má první stupeň výrobního čísla SA211 a druhý stupeň je bez mě neznámého výrobního čísla a i veškerá mě dostupná a známá literatura a i veškeré dostupné známé zdroje a odkazy říkají, že prostě neví, jaké je to výrobní číslo. Byly vyrobené asi tři druhé stupně Saturnu 1B, ke kterým neexistoval první stupeň, takže je to pravděpodobně některý z nich, zase místo uložení, není známé. Něco bylo možná rozlámáno, něco bylo sešrotováno, něco skončilo v muzeu. Kde je druhý stupeň toho Saturnu 1B výrobního čísla 211? Najdete ho o 40 km jižněji. Tady se ještě dívám na detail toho Saturnu 1B u dálnice Interstate 65. Najdete ho o několik desítek kilometrů jižněji v Huntsville, zase v Marshallově kosmickém středisku, kde je maketa, technologická maketa stanice Skylab, která sloužila k testům v bazénu, kde se astronauti učili absolvovat kosmické vycházky. Samozřejmě, že nejznámější místo, kde je bazén pro nácvik kosmických vycházek, je v Houstonu. Ale druhé místo, kde se do dneška chystají astronauti, nevím už, jestli na mezinárodní kosmickou stanici, ale rozhodně se chystali pro lety na Hubbleův kosmický teleskop, tak je právě v Marshallově kosmickém středisku. A i zde se chystali astronauti v rámci programu Skylab. Ten Saturn, druhý stupeň Saturnu SA211, výrobní čísla 211, byl použit na výrobu makety stanice Skylab. To vidíme z jedné strany, když se podíváme z druhé strany, tohle je opravdu letuschopný Saturn 1B, původně předtím, že začali máčet v bazénu, tak to je Saturn 1B výrobního čísla 211. Takže to je ten druhý stupeň vlastně toho Saturnu, který stojí u dálnice u Interstate 65. Snad nejznámější Saturn 5 je na Floridě. Někdy od konce 70. let až do roku 1996 byl vystavený na volné ploše, byl vystavený veškerému působení přírodních podmínek, takže dostával hodně na frak, byl hodně rezavý. Až v roce 1996 dostal střechu nad hlavou, což je sice prýma z toho důvodu, že bude tato raketa zachována budoucím generacím, na druhé straně tím, že byla dána vlastně do jakéhosi objektu, tak se hodně špatně potí. Ten objekt, ta budova, dostal název Apollo Saturn Center, nachází se v kosmickém středisku a je to bohužel takový trošičku smutný trend současné doby v americké kosmonautice, co se běžných návštěvníků týká. Já jsem byl poprvé ve Spojených státech v roce 1993 a můžu říct, že ještě tehdy a ještě v roce 1994, 1995, 1996 nás bez problému pouštěli do různých zajímavých míst. Měli jsme možnost navštívit spoustu zajímavých míst, spoustu zajímavých lokalit a v poslední době nás zase pustí do zajímavých míst, ale už ta zajímavá místa mají nově postavená. Jeden příklad za všechny. Řídící středisko programu Mercury, které je na mysu Canaveral, tak tam jsem byl v roce 1996 nebo 7, teď se hlavně přesně nevím, a toto středisko vzali, vykuchali celý ten vnitřek, protože budova je určena k demolici. Teď v říjnu, když jsem tam byl naposled, tak říkali, že během jednoho měsíce tu budovu budu strhávat, takže už je možná řídící středisko programu Mercury minulostí. Vzali celý ten pajšl a přenesli ho do návštěvnického střediska, kterého kosmického střediska vzali do nějakého paneláku jako jednu z místností v muzeu. Takže to se vás spustí do té historie tomu programu Mercury. Ale už to není to původní místo, už to prostě není ten barák, odkud se to vidělo, už je to jenom přenesená skupinka počítačů. Proto říkám Apollo Saturn Center, že je prostě takový trošičku Disneyland, že je to vybudováno sakrát znovu, má tam úžasné exponáty, je tam spousta nádherných věcí, šáhnete tam na měsíční kámen, jsou tam různé simulátory, se kterými si můžete hrát, máte tam obchůdek, máte tam restauraci, je tam ten Saturn, který předvedou vám stav na velkoplošné obrazovce, ale je to taková umělotina. Není to prostě, to místo už nemá ten svůj genius voci, není tam už ta historie cítit. Vejdete dovnitř, vypadáte si krátkou studijovou přednášku o raketách Saturn 5 o letech na měsíc, pak vás vezmou do řídícího střediska, kde vám zase uměle vytvořeného řídícího střediska, kde vám tedy předvedou start, tam rozšínají jednotlivé konzole a kdy pak v okamžiku startu rakety se celé to středisko roztřese, včetně oken, aby to opravdu co nejvěrněji simulovalo ten zážitek, jaký měli pracovníci v řídícím středisku, když 5,5 km od nich startoval obří Saturn 5. Saturn 5, který je v kosmickém středisku, je často vydávaný za letuschopnou raketu, za dochovaný Saturn 5. Není to pravda. První stupeň je ze Saturnu 5, který nikdy nebyl určený k letu a ke startu. Byl to Saturn 5, který měl název All Systems Test Stage a vlastně vznikl, byly to tři stupně, byly to rozměrové a hmotnostní makety, které měly sloužit k ověření veškerých pozemních zařízení v Kennedyho kosmickém středisku předtím, než tam dorazily letové exempláře. Prostě postavili se tam tento model, na něm se obsluha učila pracovat, podle něho se na míru dělaly různé montážní plošiny, pak se zkoušely, jestli plošiny přesně doléhají, pak se to odvezlo na jednu rampu, tam se zase zkoušely všechny montážní obslužné věže plošiny, zase se cvičila obsluha, odvezlo se na druhou rampu, zpátky do VAB, učili se s tím jezdicem a tam, aby se jim nepřevrátila skutečná schopná raketa a podobně. Čili byl to model ve skutečné velikosti, ale nikdy nebyl určený k letu. To je první stupeň. Druhý stupeň ovšem je ze skutečné rakety výrobního čísla SA-514. To byla raketa, která byla původně určená pro let s Apollem 18. Celkem bylo vyrobeno 15 raket Saturn 5, 13 bylo použito, ta 13. raketa SA-513 byla použita pro stanici Skylab. SA-515, ta poslední, z ní byly vyrobené jenom dva stupně a ty byly použité pro, nebo byly vyrobené všechny tři stupně, ale dva stupně byly určené jako záložní raketa pro případ, že by Skylab byl ztracený při startu, tak jsem měl startovat znovu s SA-515 a SA-514 byla raketa v konfiguraci pro let na měsíc v rámci mise Apollo 18. Když Apollo 18 byl zrušen, tak ta raketa vlastně zůstala rozdělená na Zemi. Takže na Floridě najdete první stupeň testovací rakety a druhý a třetí stupeň ze skutečného živého Saturnu. menší Saturn V, tak naleznete v Marshallově kosmickém středisku v Alabamě. Ale pozor, jedná se o raketu, která je sice původní, ale která sloužila pouze k dynamickým testům. To znamená vibrace, namáhání, akustické testy. Prostě na tomto Saturnu 5 se testovala odolnost rakety vůči veškeré zátěži při startu na rozměrných stavech právě v Marshallově středisku. Takže jde sice o původní raketu, ale opět v žádném případě nikoli letuschopný exemplář. Jediný letuschopný Saturn 5, a to ještě poskládaný ze tří různých raket, najdete v Johnsonově kosmickém středisku v Houstonu. První stupeň je SA-214. Pardon, tak mám chybí, tady 514, samozřejmě, že to má být 5, to série Saturnu 5. 514, to je první stupeň ke druhému a třetímu stupni skrytého kosmického střediska. Kdybyste dali dohromady tento první stupeň a druhý a třetí stupeň skrytého kosmického střediska, tak máte kompletní raketu číslo 514 pro Apollo 18. Druhý stupeň je z 515, ta byla určená pro záložní let, nebo pro záložní misi sestavící Skylab, a třetí stupeň je z 513. 513 byla použitá raketa pro let se Skylabem, ale letěla pouze ve dvoustupňové konfiguraci, takže ten třetí stupeň zůstal vlastně na Zemi. Jistě, Skylab vznikl rekonstrukce třetího stupně, uvádí se, rakety Saturn 5, ale ve skutečnosti vznikly rekonstrukce druhého stupně Saturnu 1b. Protože druhý stupeň Saturnu 1b a třetí stupeň Saturnu 5 byl identický. Takže jenom se uvádí, že je to přestavěný stupeň, ale ve skutečnosti, pokud vezmete výrobní čísla, tak opravdu šlo o druhý stupeň Saturnu 1b. Prvním, který se teďka dívali, je z roku 1996, kdy ten Saturn 5 v Johnsonově kosmickém středisku byl pod širým nebem a opět se na něm podepisovalo počasí velmi vehementně, tak asi před dvěma lety dostal střechu nad hlavou i on, takže dnes i on je v hangáru, víte, že všechny ty Saturny 5 se postupně přemístily do hangáru, i ten v Marshallově kosmickém středisku, když jsem tam byl v roce 1996, tak byl ještě venku a taky asi před 3-4 lety přišel pod střechu do hangáru, aby zůstal zachovaný pro budoucí generace. Tak tady vidíte, jak to vypadá dnes, i když zcela upřímně, my jsme tam byli, když pršelo, střechou tam pršelo, skákali jsme přes louže a přes kaluže, takže ono to zase tak dokonale není, ale pořád lepší, než aby na to raketu pršelo úplně napřímo. Tady je, co se nám slíbil, druhá letuschopná kabina Apollo, která se dochovala. První je tedy v Kennedyho kosmickém středisku. Tento Saturn je tak vlastně úplně kompletní. Všechny tři stupně bývaly letuschopné, byly vyrobeny jako letové exempláře a nahoře ještě sedí dokonce kosmická loď, kterou se také počítalo jako s letovým exemplářem. Také pro Apollo 18, ta loď, která je v Kennedyho kosmickém středisku, tak sloužila jako záchranná loď nebo rezervní loď pro výpravy Skylab a pro let Apollo Soyuz. Kdyby v první Apollo v rámci mise Apollo Soyuz z nějakého důvodu selhalo, nebo pro případ havárie rakety při startu, tak právě ta loď Kennedyho kosmického střediska by byla nasazena na náhradní misi Apollo Soyuz. No a konečně první stupeň Saturnu 515, tak je najdete v Mitchell Assembly Facility u kousíčku New Orleans v Louisianě. To je vlastně také originální stupeň, to je originální stupeň právě pro záložní let se stanicí Skylab. Takže vidíte opravdu, že ona je to skoro detektivní práce pozjišťovat, který stupeň k čemu byl, všude se uvádí těch základních průvodcích, základních informací. Máme tady kompletní raketu Saturn 5, jediná ze dvou, jediná ze tří dochovaných a vidíte, že ono to zase není tak pravda, že v podstatě žádná ta raketa, snad kromě té v Marshallově kosmickém středisku, není tak kompletní, jak byla vyrobena, jak byla zamýšlena, že je to po každé směska několika stupňů. Na teď pozor, já jsem říkal, že bylo vyrobeno 15 Saturnu 5, před dvěma lety byl vyrobený 16. Samozřejmě, že jenom maketa, ale ve skutečné velikosti, když se blížíte do Huntsville, bylo zase do Marshallova kosmického střediska, tak tam uvidíte, že je noční snímek, je to opravdu Saturn 5, ve skutečné velikosti o výšce 111 metrů, který byl nákladem asi 2 milionů dolarů postaven před dvěma lety, jako jakýsi poutač, jakási atrakce v místním turistickém středisku. návštěvnického střediska, u Maršalova kosmického střediska. Takže vlastně po desítkách let se s troškou nadsázky, s troškou ironie dá říct, že Američané obnovili výrobu Saturnu 5. Ale nejde samozřejmě o letoskopy, že má to skutečně pouze dřevěno-plastiková maketa. Tohle je zajímavost, to jsem nedávno viděl v Los Angeles, tohle je prosím vás palivový ventil pro Saturn 5. To je ten kohoutek, co si tím umýváme ruce, když otočíme kohoutkem a pustíme si ruce. Tohle je prosím vás ventil Saturn 5. Motory, těch jsem měl v té původní prezentaci, když jsem měl asi 800 snímků, asi 60, tak jsem se rozhodl, že to vyškrtám opravdu dramaticky, že ukážu jenom několik motorů, a to ještě jenom F1, které jsou rozsypané po celých Spojených státech, doslova do písmene. Florida Kennedyho kosmické středisko, je to uchvatná věc, takový motor F1, opravdu výška 8 metrů, stojí to za to. Další najdete v Oklahoma City, v místním muzeu vědy a techniky, kde opravdu vidíte, že je to smíchané se vším možným kolem dokola, ale zaplať pánbu za to, že je tam uprostřed haly, že je to vidět, že je to viditelné, lidé kolem chodí, fotí se s dinosaury, fotí se F1. Oklahoma podruhé, Weatherford, muzeum Thomase Staforda, snad nejkrásnější kosmické muzeum, které jsem kdy viděl, a to je na samostatné předlouhé vyprávění. Každopádně další F1 ze Saturnu 5. V Novém Mexiku, v Alamogordu, tam je zajímavé to, že ten motor F1 se skládal ze dvou částí a tam ty dvě části jsou obě a jsou rozložené, takže máte možnost studovat spoustu technických detailů, které normálně nejsou vidět. A ještě jeden motor, zase tentokrát umístěný v Georgii. Lunární moduly. Tak tady ta detektivní práce byla poměrně jednoduchá. Na rozdíl od těch Apollo, kde prostě jste viděli, že máte nějakou sérii a najednou tam je výjimka z té série, kde se vyrobilo. Nikdo vlastně do dneška neví, kolik těch maket a prototypů se vyrobilo, protože některé starší se předělávali, dostali nová výrobní čísla a tak dále. U lunárních modulů je to jednoduché. Byla objednána 15-kusová série. Z těch 15 kusů bylo postaveno 14. První lunární modul výrobní číslo 1 byl použit jako Apollo 5. Pod označení Apollo 5 pro testy na oběžné dráze kolem Země. NASA tehdy počítala, a byl to bezpilotní test, podotýkám samozřejmě, NASA tehdy počítala s tím, že použije k bezpilotním automatickým testům lunární moduly s výrobními čísly 1 a 2. Ale protože ten lunární modul číslo 1 šlapal jak hodinky, tak bylo rozhodnuto v rámci úspory prostředků finančních i času škrtnout ten let lunárního modulu číslo 2 a přejít rovnou k pilotovanému testu s lunárním modulem číslo 3. Problém byl v tom, že ta dvojka se dala použít pouze pro bezpilotní test, že bylo příliš náročné a příliš drahé upravovat pro pilotovaný let, a tak zůstala navždy na Zemi. Dnes je k vidění v Národním muzeu letectví a kosmonautiky ve Washingtonu DC. Je to skutečný lunární modul, určený ale k bezpilotním testu. Výrobní číslo 9. Bylo původně určeno, tento lunární modul byl původně určený pro let na Apollo 15. Ale protože bylo z řady takzvaných lehkých Apollo, víme, že podle původních záměrů NASA chtěla poslat 10 výprav na měsíc, Apollo 11 až Apollo 20. Apollo 11, 12, 13, 14, 15 měla být Apollo takzvaná lehká. To znamená s omezenou dobou pobytu 2 dnů na měsíci, těžká Apollo měla možnost pobývat na měsíci 3 až 4 dny, bez většího přístrojového vybavení, ty když aparatury ALSEP tam byly, ale přece jenom byly opravdu spíše decentního vybavení ve srovnání s tím, co udělali 15 až 17 nakonec. A především bez lunárního vozítka. Já jsem nedávno viděl nějakou statistiku, kde prostě z těch 6 lunárních přistání bylo uvedeno, že při těch prvních 3, 11, 12 a 14, při těch lehkých, takže bylo provedeno asi jenom 10% vědeckých výzkumů na měsíci, že ten největší díl zvládla právě ta těžká Apollo tím, že měla mnohem lepší vybavení. A tohle byl jeden z těch modulů pro lehké, který měl být vlastně posledním pro to takzvané lehké Apollo. Ale když všichni v jsme začali vidět, že se škrtá od konce, že se ubírá 20, 19, 18, tak si řekli, tak je ohromná škoda poslat další lehké Apollo. Pošleme radši, už máme nachystané těžká Apollo, pošleme radši nějaké to těžké. Takže tento lunární modul výrobního čísla 9 zůstal na Zemi. Je zachovaný prakticky v původní podobě, chybí mu několik málo drobností. Myslím, že je očesaný osetkávací radar, který snad byl potřeba použít na nějaký letoschopný exemplář později, a chybí ty dotykové tyče na přistávacích nohách. Možná tam ještě chybí nějaký jeden nebo dva detaily, ale tak je to perfektně zachovaný exemplář, určený skutečně k lunární misi, který vlastně jen shodou náhod, jenom díky okleštění amerického lunárního programu nedostal příležitost při Apollo 15. Potom ještě je lunární modul výrobního čísla 13 a 14, který neletěl. Já jsem tady uvedl, že jich bylo objednáno 15. 15 nikdy nenabyla nějaké jasnější konstrukce nebo nějaké jasnější kontury, protože lety na měsíc byly ukončeny předčasně, a než ta 15 začala nabývat nějaké rozumné podoby, tak byla stornována, takže z ní byly pouze objednané díly, které se nikdy začaly dávat dohromady. Ale začaly se montovat 13 a 14. Modul číslo 14 byl použitý údajně, nebo ta jeho základní konstrukce, na stanici Skylab, co by základ sluneční observatoře, a modul výrobního čísla 13, tady mám špatný snímek, to je zase zopakování toho snímku číslo 12, to dělával ještě dneska ráno, tak se omlouvám, ten je umístěný dnes v New Yorku, kde tam ho převezli poté, co vlastně byl program zrušený, on byl jakousi změtí trubek, pletiva a všeho ostatního a byl rekonstruovaný asi před 10 lety pro filmovou sérii Ze země na měsíc, která natáčela televizní stanice HBO. Potom je několik maket, takže těch 15 se dá zrekonstruovat, těch 15 se dá dohledat těch lunárních modulů poměrně přesně. Vyšší než skončila samozřejmě ve vesmíru, ale tam je ta historie tak nejtransparentnější, tam se s verzemi moc nešibovalo, tam byly vlastně pouze, nebo bylo pouze několik základních verzí a ta číselná řada byla poměrně dodržována. Další lunární modul najdete, a to není letoschopný exemplář, to je zase maketa, a pozor, je to jenom půl makety, najdete v Huntsville, v státě Alabama, kde spodní část, ta přistávací část, je vlastně původní inženýrský model, který byl vyrobený v továrně u Grumenů ve chvíli, kdy se lunární modul vyvíjel, a na něm prostě se inženýři učili, testovali, zkoušeli si, že to je inženýrský model. Horní část, ten horní stupeň, to je dodělaná maketa z překlíčky, která k tomu byla dodělaná, aby to bylo kompletní, aby v tom muzeu prostě půlka nechyběla. Potom najdete po celých Spojených státech ještě několik desítek dodatečně vzdělaných maket, jedna z nich je třeba v zastavěstvěnském středisku, ale to už nejsou exponáty, které mají nějakou historickou váhu, historickou vazbu. Tam prostě historickou vazbu na program Apollo nenajdete. Skafandry. Část kosmického programu Apollo, která dostává nejvíc na frak zubem času. Zatímco skafandry perfektně slouží v rámci programu Apollo, stávaly se z těch 11 nebo 12 vrstev z různých materiálů, tady na Zemi se začínají rozpadat. Doslova a do písmene rozpadat, trouchnivý, práchnivý, nikdo neví, co s nimi. Víme, že o ty skafandry dříve nebo později přijdeme, zůstane z nich pouze dříve nebo později malá část, nějaký možná ten vnější plášť, samozřejmě kovové díly, výstupy, manžety, ale prostě jinak ty skafandry, ty vrstvy se rozpadají. Existuje prostě snaha maximálně tento proces zpomalit, ale dost dobře se nedá. Tady vidíte třeba, i na první pohled to vidět v dezolátním stavu, rukavice Charlesa Conrada použitá při výpravě Apollo 12. Z těch 12 lunárních skafandrů bylo asi 9, nebo z těch, které byly na měsíci, bylo 9 dlouhou dobu vystavováno, pak to bylo postupně redukováno. Dnes mi není známo jediné místo, kde by byl vystavován jediný skafandr, který je na měsíci, nebo který byl na měsíci. Oni se pokusili stáhnout Smithsonian Institution, restaurovat, gumu nerestaurujete, prostě gumu můžete jenom vyměnit. Tak je zkusili dát do speciálního skladu do dusíkové atmosféry. Ke svému zděšení zjistili, že ta dusíková atmosféra, ten rozklad té gumy ještě urychlila. Tak je honem dali zase na čistý vzduch. Teď je mají ve skladišti prostě a v podstatě se jenom zpomaluje proces toho stárnutí. několik skafandrů z Apolla, ale ne ty lunární, ne ty, které byly použité na měsíčním povrchu, je možné vidět ve Spojených státech, i když zase člověk tomu musí mít určitou rezervu, skafandr Williama Andersa, který měl na sobě při misi Apollo 8, jsem viděl asi 4x už. Takže Anders byl asi hodně paranoidní, že měl na sobě tolik skafandrů, že měl takovou obavu z kosmického letu. Pochopitelně, že každý kosmonaut měl vyrobených několik exemplářů. Jeden byl letový, pak byl záložní a pak bylo několik výcvikových, tréninkových, které se prakticky až na drobné detaily, kdy byly upravené pro pohyb ve stavu tady tíže, nelišily od těch letoschopných exemplářů. Takže zase tam je to jenom pouze nepřesnost označení těch jednotlivých skafandrů. Svého času bylo možné v Kennedyho kosmickém středisku třeba vidět skafandr Jima Lovella z Apollo 13. Ten sice nebyl na měsíci, ale byl určený pro přistání na měsíci. Ale když se podíváte, když jsem tam byl na posledy, tak už měl Lovell mezi nohama zvláštní cedulku, kde bylo napsáno velmi čestně, že skafandr byl vrácen, ten originál musel být vrácen do Smithsonian Institution k rekonstrukci, restauraci a že toto je pouze model a maketa. Ve spoustě muzeí tuto cedulku vůbec nemáte, přestože ty skafandry vypadají, jako kdyby včera vyjeli z dílny a z továrny. Takže vůči těm skafandru buďme trošičku skeptičtí, trošičku obezřetní. Andersův skafandr, který je, nebo jeden z Andersových skafandrů letěný, vystavený v San Francisku, v San Diego. Skafandr Charlesa Conrada, opět nejsem schopný posoudit, jestli je to opravdu originál z Apollo 12, ale co je mi známo, tak všechny skafandry si Smithsonian Institution stáhl pryč, stáhl si je zpátky, takže pravděpodobně jde o kopii. A astronaut Freda Hayseho z Apollo 13 tady pravděpodobně jde zase o originál, protože ten nemá takovou hodnotu, těch skafandrů bylo použito v rámci programu Apollo 24 a snaha ochránit se soustředí na ty skafandry, které byly na měsíci. Ty ostatní hold jsou ponechávány svému osudu, nedá se ochránit všechno. Takže dá se několik z těch skafandrů, těch takových druhé, třetí kategorie, ještě po Spojených státech vidět. Podpisy kosmonautů. To bych mohl vykládat strašně dlouho, nebudu vás tady obtěžovat, takže velmi stručně několik zajímavostí, kuriozit, perliček. Pochopitelně, že podpisy jsou něco tady, astronomická pola zůstane na dlouhé roky. Tohle není zdaleka, tohle je z německého špíru, německý špéru, český špíru, z místního technického muzea, někteří z vás tam byli, je tam spousta úžasných exponátů, tohle je jeden z nich, tohle je teoretická obálka. Kdybyste ji dokázali dostat z té zaklené vitríny a následně na nějakou aukci, seriózně, nemyslím eBay nebo něco podobného, tak za tuhle obálku si můžete říct tak zhruba o 10 000 dolarů a výše. Je to obálka podepsaná a kompletní posádkou Apollo 11. S tím její záznam spočívá v několika věcech. Jednak je kompletní, jednak byla podepsána před letem Apollo 11, jednak Neil Armstrong podepisoval filatelistické materiály jen velmi, velmi krátce, asi někdy do roku 1970 nebo 71, a pochopil, že ty materiály mají obrovskou hodnotu, takže těch obálek od Neil Armstronga je podepsáno strašně málo, Neil Armstrong se nepodepisuje už dlouhé, předlouhé roky. No a je to obálka ve série, kterou astronauti napodepisovali svým blízkým a svým příbuzným a svým manželkám, co by pojistku pro případ, že by se nevrátili. Pochopitelně, že posádku Apollo 11 nikdo nechtěl pojistit. Dobře, ale nechávali tady sebou rodiny, ženy, děti, tak chtěli tyto rodiny nějakým způsobem zajistit, tak si sedli jeden večer a napodepisovali hromadu obálek, nikdy nikomu neřekli kolik. Takže nikdo neví, jaká je jejich skutečná hodnota, jestli jich je 200, jestli jich je 1000, to ví jenom oni a jejich příbuzní. Rozdali to svým rodinám a řekli, když se nevrátíme, tady máte kapitál, protože tohleto můžete postupně jednu po druhé prodávat a každá z těch obálek vás zabezpečí na půl roku, na rok. Svět to jsou měli pravdu. Takže dneska se neví, kolik těch obálek je podepsáno, několik málo se jich už dostalo ven, dříve později se objeví další, o tom není žádné pochybnosti, ale je to jedna z té velmi, velmi zvláštní série. To jsem viděl teďka v Pimě v Arizoně minulý měsíc a na to jsem vydržel koukat asi 15 minut. To je dopis, děkovný dopis z března roku 1965 za pomoc nebo za kvalitní práci pro americký kosmický program, kdy jsou podepsáni všichni tehdy žijící aktivní američtí astronauti.
jsou dopisované autogramy.
A tam dole jsou, ano, ještě dopisované, samozřejmě. Odrin to podepsal po druhé ještě v roce
1985.
Když se tam podíváš, tak se tam najdeš, ale tam jsou prostě i ty staré verze podpisů. Konráda, starý Armstrong, starý Stafford, prostě to jsou ty staré verze podpisů, ty, které dneska už jsou prakticky nesehnatelné. Je to kompletní materiál, lede tam Cliftona Williamse, Freemana, Steeho, Eliota, ty, kteří se postupně zabili, kteří nedostali třeba šanci. Tohle to je prostě dokument, který má hodnotu mnoha, mnoha, mnoha milionů, protože takhle kompletní dokument podepsaný jsem ještě neviděl. Kochejte se.
Myslím, že ten Šíra tam není nějak, že to... Tenhle ten podpis jsem viděl několikrát na různých obalkách. Opět stojí. Takže ty se nebyl jistý, jestli to je skutečné.
Apollo 1, neletěný Gemini 9, Elliot C. a Bassett. Takže najde tam opravdu, je tam Williams, který byl nominovaný do Apollo 12 a zabil se. Tam prostě najdete, tohle to je opravdu dokumentuje, co podpis to příběh. Je tam spousta i těch, kteří se později prošli po měsíci, prostě to, tenhle dokument, na ten jsem opravdu vydržel koukat hodinou. A říkám znovu, má to tu hodnotu, že je to kompletní, že tam jsou všichni, že je to datované, že je to prostě naprosto kompletní dokument. Ne, to asi za 3 styly, takže asi to originál bude. No a když hovoříme o podpisech, tak máte možnost, že tu zavítáte do Kennedyho České střediska. Včera jsem tady hlásal a hřímal, že Spojené státy jsou zemí velmi levnou, takže když do Kennedyho Kosmického střediska si můžete koupit takovou to pamětní tabuli nebo takovýto pamětní obraz, na kterém je 12 obálek. To je filatelistický materiál, to není samo o sobě, výkladu, kartičky nebo fotografie, ale je tam 12 obálek z 12 podpisy astronautů, kteří byli na měsíci. Pokud máte prasátko, můžete ho rozbít. Cena je $24,000. Karantén. Když astronauté z měsíce přistávali, tak šli do karantény, alespoň výpravy Apollo 11 a 14, kromě 13. Celkem pro tyto účely byly vyrobené 4 karanténní vozy, nebo 4 karanténní zařízení. Kromě toho, že měli samozřejmě ještě ty své ochranné skafandry a tak dále, to je jedna věc, ale byly vyrobeny 4 tyto karanténní vozy. Mobile Quarantine Facility, mobilní karanténní zařízení s výrobním číslem 001 bylo určeno pro posádku Apollo 13. Dnes už neexistuje, jako jediné z těch 6 se nedochovalo, protože nebylo použito. Vzala si ho jakási výzkumná instituce na své vědecké středisko a tam to následně zhořelo při lesním požáru. Takže karanténní jednotka číslo 1 podle všech dostupných informací byla zničena při lesním požáru, takže neexistuje. Dvojka, použitá pro Apollo 12, je dnes k vidění v Huntsville v Alabamě. Hned vedle ní je taková velká kasička. Tam můžete přispívat korunku, že korunce dolar k dolaru na rekonstrukci tohoto objektu, která postupně probíhá, takže když jsme tam byli, jsme se rozhodli zachránit americký kosmický program, hodili jsme tam dolary nějaké, byla u toho velká cedule, pomozte nám chránit naši historii. Tam jsme šli do vedlejší budovy, kde měli vystavené Apollo 16. A na to Apollo 16, věřte nebo ne, na to Apollo 16 nad tím byla děravá střecha a přímo na tu 16 pršelo. A pětiletý Marek se na to podívá a říká, pomáhejte chránit naši historii, říkali, že? Takže ono to z toho ohrázové historie není tak slavné, ale přispěli jsme na karanténu číslo 2. Trojka byla použitá pro astronauty z Apollo 11 a ta je dneska k vidění ve Washington DC, ne v Národním muzeu letecké kosmonautiky, ale v Udvarově středisku, protože vlastně jeho pobočka, protože se nevejde do středu Washingtonu. A čtyřka dnes prochází rekonstrukci, ta byla použita pro Apollo 14 a je k vidění na letadlové lodi Hornet v San Francisco v Alamedě, v San Francisco Alamedě. Simulátory, těch jsou zase mraky, 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 tohle je třeba simulátor stykovacích manévrů. který byl původně umístěný na pohyblivém rameni, kosmonauti měli možnost prostě tím, jak ovládali jednotlivé dílčí řídící prvky, tak měli možnost s tou lodí manévrovat na tom rameni a provádět stykovací manévry. Tady vidíte opravdu zase, když se podíváte na tu loď, tak hned na první pohled, nebo často je na první pohled patrné, k čemu ta maketa, simulátor nebo trenažer sloužili. Prostě nahoře na té lodi není nic, je to vlastně jenom jakýsi přepiškový plášť, ale má perfektně vyvedený právě stykovací uzel. A část větší části tam jsou vlastně jenom přístroje potřebné pro provedení nebo ovládací prvky potřebné pro provedení stykovacího manévru. Tohle je Johnsonově kosmické středisko. Simulátor kompletní mise Apollo jsme našli zase ve vědeckém středisku v Oklahomě. Tady bylo zajímavé, co se mi líbilo, proč jsem z těch desítek simulátorů, které jsem viděl, dal jsem tam právě tento, co se mi líbilo, že na bok někoho napadlo dát plexisko. Abyste viděli, to v tu chvíli člověk pochopí, proč se uvádí, že pouze velitelská sekce Apollo, zase zdroje se různí, vzniká to různými nepřesnými překlady a převody jednotek, ale různé zdroje uvádí, že velitelská sekce Apollo měla 25 až 50 kilometrů elektroinstalace. Tady si myslím, že je prostě díky tomu přidání plexiskla, že na tom asi něco bude, že opravdu ta byla, že tam bylo Neurecom. Další simulátor, tentokrát z Arizony s Pimi, který tam zase v případě nevím, čemu sloužil, to jsem tady dal spíše rozměr jako zajímavost. Jo. Tady bylo pouze dvě křesla. Chybělo prostřední křeslo pilota lunárního modulu, ten se tady nepotřeboval chystat, ten se tady nepotřeboval připravovat, které tady se stalo v tomto režimu. Drobnosti zajímavosti. Hollywood, chodník slávy. Jediní astronauti, kteří mají svoji hvězdu na chodníku slávy, a podotýkám, že za televizní přenos, nikoli za herectví, jsou Armstrong, Aldrin a Collins. Můj oblíbený materiál, tohle najdete v titulku v místní dvoraně slávy amerických astronautů. Tohle je letový řád Apollo 13 po problémech s hlavní kyslíkovou nádrží. To vypadá jak moje písemka z matematiky ve třetí třídě, prostě červeně doškrtané, prostě všechno je jinak, zapomeňte na to, co tam bylo, všechno rušíme, všechno se přepisuje, tohle dělejte jinak, prostě to je úžasné, to je podle mě zase krásný, kouzelný doklad přímo z paloby toho, jak náhle jedna vteřina všechno změnila obrátně na ruby. Přístupové rameno ke kosmickým lodím Apollo z Launch Umbilical Tower, z té startovací věže, která byla na plošinách MLT, čili na těch mobilních vypouštěcích plošinách, číslo 1. Tato plošina číslo 1 byla použita mimo jiné pro Apollo 11 nebo Apollo 12. Zůstala zachovaná celá vlastně ta věž až někdy roku 1993, kdy byla, nebo do roku 1991, kdy byla sejmuta z té platformy MLT-1, nebo tehdy to bylo vlastně v rámci programu Apollo jenom ML, Mobile Launch. Tato věž byla sejmuta, položena v kterém kosmickém středisku na Zem. Dlouhé roky se hledaly peníze na její rekonstrukci, pak se nenašly, takže všechno to šlo do stoupy, do šrotu. Zůstala zachovaná jenom ta horní část, kterou posádka Apollo 11 nastupovala do kosmické lodi, a ta plošina ML, Mobile Launch, byla přebudována v ML-1. Byla, aby to zase bylo jednoduché, aby jsme se v tom vyznali, tak byla přebudována na platformu MLP, Mobile Launch Platform číslo 3. Takže zatímco v programu Apollo vystupovala pod číslem 1, tak pro program raketoplánu to přečíslovali na 3. Opravdu vyznat se v tom vyžaduje někdy značné předpovědnosti. Dnes si tuto, ale každopádně tímto přístupovým ramenem může projít každý, kdo chce. Druhé přístupové rameno celkem byla 3, protože ty plošiny byly celkem 3. Druhé přístupové rameno, o kterém vím, nevím lokalitu třetího, ale je v Hutchinsonu ve státě Kansas. A tady máte techniku, to jsem tady ukazoval už v pátek, MOLAC, mobilní laboratoř určená pro měsíc, prototyp, který se jezdilo tady na Zemi a který vlastně sloužil tady, jakým si řekněme, pojezdovým zkouškám. Astrovan z éry programu Apollo, dnes z Kremlinského kosmického středisku si ho můžete prohlédnout, navštívit, trošku ji obšahat. Historické řídící středisko v Johnsonově kosmickém středisku. Jedna z mála těch skutečně původních, unikátních instalací, kam vás ještě trošičku pustí. Ten zazněla, tady vlastně jako první lidé na Zemi slyšeli ta slova, že orel přistál, nebo sem zazněla slova o tom, že má někdo někdy nějaký problém na Apollo 13 a podobně. To je skutečně to původní řídící středisko. Tady se prostě řešilo, tady se řídilo, tady se slavilo. To je jedno z těch míst, znovu opakuju, kde ta atmosféra, ten duch doby ještě je prostě cítit. Z těch původních místech, to už není, to není ten Disneyland přenesený někam jinam. Když hodně o Disneylandu, to nejsou tlačítka z toho řídícího střediska. Někdo je vzal, několik jich, on jich asi štípl víc, ale dal je do muzea v Oklahomě, do Národního muzea v Oklahomě, takže tam je můžete na sametovém polštáři najít, to jsou tlačítka, kterými se mačkalo při letu Apollo 11. Takže to jsou takové kuriozity, prostě říkám, podobných drobností najdete po muzeích v Spojených státech mraky neúrekom a i v muzeích, která třeba s kosmonautikou nemá nic společného, ale prostě chtějí tam alespoň ten dotyk historie mít a ukazovat. Falešné řídící středisko startu v Kennedyho kosmického středisku, to je právě v tom Apollo Saturn Center, jak jsem říkal, je to vlastně spíše takový Disneyland než reálné historické místo, je to úplně jiné lokality, než bylo řídící středisko, které je hned vedle VAB, Vehicle Assembly Building, vedle 160 metrového hangáru. Toto je prostě uměle postavené v Apollo Saturn 5 centru a předvedou vám tam start, simulovaný start a rozblikají se konzole, je to zajímavé, ale prostě je to jenom turistická atrakce, to je jakási virtuální realita. Tady vidíte řídící středisko v průběhu startu. Všechno tam bliká teď, když raketa startuje, tak jednak máte krásné záběry a jedna se třepou okna, třepe se podlaha. Mají to taky udělané, ale... Simulátor nebo maketa kosmického Apollo, které je v kosmickém středisku. Když jsem se pak díval rozlišně na toto fotografii, tak jsem pochopil, proč Orion bude čtyřmístný, proč ten čtvrtý musel zůstat na štvaně venku, a to už se prostě nedostalo. Připomínka zase spousta památníků po celých Spojených státech. Z Kalifornie prostě projíždím a najdou tam cedule. Památeční park, posádce Apollo 1, prostě všude možně stačí jít a dívat se. Narazíte na spoustu zajímavých míst, které člověk ani netušil, když se tam vydával. Toto je záběr z SMS Memorial z památníku astronautům v Kennedyho kosmickém středisku, takové to zrcadlo nad místním jezerem, kde jsou jména všech astronautů, kteří zahynuli, kdy v rámci plnění svých povinností. Je tam samozřejmě posádka Apollo 1, jsou tam ale i ostatní, kteří byli vybraní k letům na Apollo, ať je to Freeman, nebo na Gemini, C. a Bassett, ať je to Williams, ať jsou to další, prostě kteří letěli, nebo kteří měli letět, kteří často do vesmíru ani nedostali. Technika dnes používána už velmi stručně na závěr. Samozřejmě zůstalo nám Kennedyho kosmické středisko na ostrově Merit, které je používáno dnes pro program raketoplánu. Startovací rampy 39A, 39D, tohle je Bčko, ale už je hodně minulostí. Už je dnes ta hodně radikálně překopané, tohle je dost stará fotografie. Zůstala montážní hala VAB, samozřejmě používána pro program raketoplánu dnes. Zůstaly ty tři mobilní vypouštěcí platformy, na kterých právě byla umístěna ta 100-metrová nebo více než 120-metrová věž z ML2 a z ML3, z těch původních platform dvojky a trojky programu Apollo, tak ty vlastně z nich ty věže byly stažené již v 70. letech. A ten materiál z nich byl použit na výrobu tady této obslužné, té pevné části, nikoli v rotační části, nikoli RSS, Rotation Service Structure, ale SSS, Fixed Service Structure, fixní, pevná obslužná struktura, tak toto je vlastně materiál z té dvojky a z trojky. A ta jednička, jak už jsem říkal, byla sekrotována v 90. letech. Transportéry Traveller, které stále ještě jezdí více či méně spolehlivě, samozřejmě mají už své roky, mají už něco naježděno, ale pořád ještě nic lepšího nemáme. Uvažuje se o tom, zdali se budou používat i v programu Constellation, bude-li nějaký program Constellation. V Víme už dnes, že mobilní plošiny jdou do pytek. Ty se používat už nebudou. Ty končí, ty budou sešrotovány, ty se stávají historií. Bude-li nějaký jakýkoliv program, tak se staví už dnes, tady vidět, nové mobilní platformy, které staré opravdu už naprosto nevyhovují svými technickými parametry, svými možnostmi, svým stavem. Prostě je jednodušší postavit novou, než tu starou do nekonečna opravovat. Takže tím se vlastně uzavírá část, určitá část kapitoly z programu Apollo. Úplně na závěr, co nám zůstalo z programu Apollo? Přínosy. Ekologie. Mnohé technologie vyvinuté pro program Apollo byly následně použité k zvýšení efektivity, k zlepšování životního prostředí a podobně. Karel Pacner vzpomíná velmi často, že když měl do vnitřní před Apollem a po Apollu rozmezí 10 let, tak Houston nepoznával. V 60. letech to bylo smradlavé olejářské město. Tak si o 10 let později najednou bylo 610 ptal, jako co se stalo místně. Oni říkali, tak inženýři, kteří pracovali na Apollo, které jsme tam natáhali z celých Spojených států, tak už tady zůstali. Apollo skončilo a oni hledali příležitost, oni hledali podnikatelské příležitosti. A spousta z nich začala zakládat, protože tady prostě bylo nesnesitelné ovzduší, nesnesitelné životní prostředí, spousta z nich začala zakládat firmy, které se věnovaly právě životnímu prostředí a v 60. letech za to začal být důraz, tak si získali zakázky a vlastně tímto způsobem dál by se říct vyčistili Houston. To je takový vedlejší přínos toho Apollo. Prostě někam se stáhly mozky a ty mozky pak, samozřejmě, že ne špičkoví odborníci, prosím vás, já vždycky zdůrazňuju, že špičkového odborníka, který dělá 30 let na raketových motorech, těžko nasadíte na nějakou takovouto práci, tam musí zůstat zachována určitá kontinuita, ale prostě ti řadoví zaměstnanci, řadoví inženýři už jednou byli v Houstonu, tak tam zůstali a hledali své uplatnění v různých oblastech, kde se dalo. Takže vlastně tímto způsobem třeba byl vyčištěn Houston a další města. CNC nástroje, to je dědictví programu Apollo. Do Apollo se obrábělo všechno ručně a soustrožilo. Automatické obrábění, automatické opracování materiálu je dědictví programu Apollo. Do té doby bylo všechno vyráběno v úsobě, jednoduché, malé série, drahé. Apollo umožnilo zautomatizovat výrobu. Vlastně v rámci Apollo byly poprvé nasazeny tyto stroje, přístroje, takže pro Apollo byly vyvinuté. Integrované obvody. Uvádí se, že otcem integrovaných obvodů jsou dva programy. Apollo a program vojenské rakety Minuteman. Čili vlastně v podstatě také raketová technologie, že právě tyto dva programy byly největším katalyzátorem toho, že vůbec vznikly integrované obvody. Čili jinými slovy, že máme dnes mobilní telefony tak velké, jak máme velké, že máme počítače těch rozměrů, kterých máme a tak dále. Ta technologie asi přišla později, každá technologie přišla později. Ale vždycky říkám, berte kosmonautiku jako katalyzátor. Urychlovač rozvoje. Palivový článek. Palivový článek pro kosmickou loď Apollo byl prvním historicky vyrobeným použitelným palivovým článkem. Do dneška technologii zlepšujeme, stále ještě neumíme, stejně jsme tady včera bavili o těch gyroskopech, stále ještě neumíme, ale Apollo bylo vlastně prvním průkopníkem, které přišlo s palivovými články. Přenosná akumulátorová zařízení. Když jsme ti vrtali na měsíce, měli takové ty vrtačky, odebírají vzorky z povrchu, tak firma, která tato zařízení vyráběla, tak musela velmi pečlivě a velmi přesně regulovat spotřebu v těchto zařízení. Akumulátory byly poměrně velké, takže vymyslela několik obvodů, algoritmů a technologií, jak regulovat spotřebu, tlak, jak regulovat používání toho zařízení. A když se představili tam na měsíci, tak oni přemýšleli, co stali s touhletou výbornou regulací udělat a vymysleli ruční vysavač dust buster, vymítač prachu. A tady z tohohle toho ručního vysavače skutečně v 60. letech přenosná ruční zařízení nebyla. Ke všemu se tahaly dráty. A tady z tohohle vysavače vznikla celá rodina ručních přenosných zařízení. Uvědomte si, jak vypadaly akumulátory v 60. letech. To by nikdo z nás ani neuzvedl takový vysavač přenosný nebo fén. Takže právě toto vrtací zařízení, které se používalo na měsíci, se pak následně začalo používat, nebo ta technologie, ty nápady, které tady byly využité, se začaly používat pro výrobu ručních přenosných zařízení. Dnes je akumulátorová vrtačka, kterou uzvedne malé dítě, naprosto samozřejmostí. Je to zase jednotlivého slova pole. Vyprázdované potraviny. Potraviny, které vlastně zmrazíte na nějakých minus 40, minus 60 stupňů a následně je vakuově vysušíte. Tím z nich eliminujete 99% vody a potraviny vám zůstanou při následně, když je uložíte a vakuově zabalíte, tak vám zůstanou čerstvé nebo zůstanou prostě poživatelné mnoho let, 3-5 let bez problému. To je kosmická strava, která byla vyvinutá právě pro Apollo. Do té doby se jedlo všechno vstup. Rozvoj technologie bimetalů. Bimetalová technologie samozřejmě byla známa už před Apollem, ale na Apollu, kde byla snaha maximálně eliminovat nějaké mechanické prvky, nějaké součástky, něco cokoliv poruchového, tak došlo k ohromnému rozvoji bimetalových prvků, protože ty jsou v podstatě naprosto dobu vzdorné. Prostě je teplota taková, tak fungují tak, je teplota jiná, fungují trošičku jinak. Natáhne se to, zkrátí se to, různé ventily a podobně, takže díky Apollu došlo k ohromnému rozvoji bimetalových prvků, které jsou dnes používané pro zvláště v každém domácím bojleru na teplou vodu, protože je potřeba prostě zajistit ten bojler bez nikoliv nějakou elektrickou součástku, která je náchylná k výproti proudu, ale nějakou naprosto automatickou fyzikální technologií proti tomu, aby se přehrál nebo něco podobného. Takže prvky vlastně z rozvoje bimetalu najdete dnes v téměř každé domácnosti. Ohní vzdorné nátěry. Jsme se včera večer bavili, že Američané jsou neskutečně paranoidní a oheň ve vesmíru od určité doby. A zase projekt Apollo díky tomu se stal katalyzátorem různých ohnivzdorných hmot a nátěru a materiálu. Ty ohnivzdorné materiály, ze kterých se vyrábí dnešní počítače, dnešní kabely, tak byly vyvinuté původně pro projekt Apollo. Metodika řízení velkých projektů. Jistě, velké projekty byly před Apollem. Ale přece jenom tady šlo o to udělat to poměrně rychle a s poměrně velkého množství dílů. Neměli jste v historii, ani atomová bomba se neskládá z tolika dílů, jako raketa Saturn 5. Saturn 5 uvádí se, že měl zhruba 2 miliony součástek. Záleží na to, jak to počítáme, z toho asi milion byly spojovací prvky, čili různé šrouby, nýty, matičky, budiš. Ale prostě museli jste skoordinovat ten tok těch součástek od dodavatelů, abyste měli všechno na určitém místě, v určené kvalitě a v určeném čase. Nemůže se čekat na to, že šroubky číslo 16 se zpozdily, tak se nebude odkládat 2 měsíce staré rakety. Tyhle ty manažerské metody řízení projektu nebo tyto velké metody řízení velkých projektů se do dneška používají v celém průmyslu. Jede podle nich třeba Škoda Mladá Boleslav. O velké objemy mnoho součástek potřeba řídit prostě toky, optimalizovat toky, zajistit kontinuitu výroby. Takže vidíte, že to dědictví Apolla je rozmanité, nejenom z oblasti toho hardwareu, který nám vznikl, ale třeba i ty ideje, i ty myšlenky, které tady vznikly díky projektu Apollo, který se samozřejmě mnohonásobně zákonní, máme ekonomická kalkulace a tak dále. Já vám děkuji moc za pozornost, doufám, že se vám výlet do Spojených států na dědictví programu Apollo líbil. Znovu opakuji, byl velmi průřezový. Těch exponátů, které je možné dneska vidět, jsou stovky. Já jsem si vybral ty nejzajímavější, nejdůležitější, nebo ty, které mě osobně nejvíce zaujaly. Doufám, že zaujaly i vás. Máte nějaké dotazy, prosím? Já mám pocit, že to je britská maketa. Jako takhle, ono se spousta firm věnuje výrobě maket, takže jako tam je úplně jedno, jestli to vyrobí Brit nebo Američan, ale je to jednoznačně maketa. Nemající vztah vůbec té kosmonauty. Samozřejmě, že je jednoduchý z té překližky to poskládat tady, než to pak tahat přes oceán. To, ta cesta je dražší než výrobní náklad na tuhle maketu, ale je to maketa. Je... Lze se setkat s výkresy ne samozřejmě podrobnými. Co jsem viděl, tak najde člověk vždycky takový obecný. Třeba plány startovací rampy, ale z hodně velké dálky, ne prostě plány dotlivého podlaží. Tam je braný, že ty výstavy jsou dělány pro širokou veřejnost. ne pro takový patologii, jako jsme my. Viděl jsem prostě plány Saturnu 5, vysoké asi metr a půl pro celou raketu, ale ne třeba pro jednotlivý ventil. Víme, že v nějaké vitrině se sem tam něco najde, kdy nějaká součástka třeba rozkreslená technicky, vedle toho je ta součástka položená, pak je tam ještě její maketa třeba ze sádry nebo něco podobného, prostě na dokumentaci postupu, aby tam byla ta dokumentační hodnota. Ale že by prostě někde byly třeba zdi s veškerou technickou dokumentací, uvádí se, že dokumentaci třeba k VAB, k Vehicle Assembly Building, převáželo několik kamionů. To prostě byly hromady a hromady papíru, takže jako někde to existuje, ale není to prostě takhle veřejně přístupné, vystavené. Jsem tam, vždycky někdo něco vytáhne, nějakou pedličku. Tak byl dotaz. Z několika důvodů. V době, kdy ten program se končil, tak část toho hardwareu byla v Kennedyho kosmickém středisku, část byla ve Stanislavově středisku zrovna na testování a část byla stále ještě u výrobce. Vezměme si, že třeba ten poskládání v tom Johnsonově středisku, do Johnsonova střediska nikdy žádný Saturn 5 nepáchl. Tam je výcvikový středisko kosmonautů a tím je úplně šum a fuk, na čem lítají. Ty potřebují mít trenažéry kosmických lodí, to znamená, že oni v tu chvíli vzali prostě tohle jsme měli v továrně, na to převezeme, tohle je na zkušení, převezeme tohle, které je v kosmickém středisku a prostě šlo jenom o to, kdo vyloboval který stupeň zrovna. Proto jsme se vám plátaný jinak, že se mi podařilo dát aspoň takhle dohromady. Ale opravdu, žádný letoschopný exemplár prostě neměl nejmenší důvod někdy zavítat do kosmického střediska. To středisko vůbec nemělo se Saturnem 5 nic společného. No, já to řeknu asi takhle. Ono se vždycky ve finální fázi trošičku upravovalo. A když jsem teď dával dohromady dokumentaci pro jednu publikaci, tak můžu říct, že žádný Saturn 5 nebyl stejný, ale v podstatě byly zaměnitelné. Tam vždycky šlo o to, kolik ten stupeň, když se vyrobil, tak on vážil každý stupeň trošku jinou hmotnost měl. To prostě se vyrábělo nějakým způsobem, teď tam ti dělníci pájeli, dobře, a ono tam člověk má milion pájených spojů nebo milion prostě svárů a tam gram a u té rakety to dělá půl tuny sem, půl tuny tam, ale jinak byly v podstatě zaměnitelné. Tam akorát záleželo na tom třeba, že u těch starších raket měli motory Saturn F1, to je první generace, pak začali používat lepší a tak dále, že tam nebyla ta nosnost. Nebyla tam nějaká fyzická vazba, že by tenhle stupeň nemohl letět na té rakety. U těch letu schopných samozřejmě.